В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, госпожо Йорданова.
Добър ден.
Госпожо Йорданова, използвам случай, че сме във връзка с вас, да ни кажете с няколко думи какво става в Народното събрание днес.
Днес в Народното събрание се гледат изменения в НПК.
Така.
Цялата дебата продължава.
Да.
Така че заседанието ще продължи до приемане на последните промени.
Промени. Понеже вие сте заместник-председател на бюджетната комисия, комисията по финанси, да започнем от въпросите, свързани с финансите на държавата, с бюджета на държавата. Изпълнява ли се той? Ще има ли нужда от неговата актуализация? Вярно ли, че успяваме да съберем вземанията така, че да имаме финансов резерв? Изобщо какво се случва с бюджета на държавата?
Данните, които имаме към 30 април, са обнадеждаващи. Все по-обнадеждаващи стават и данните за месец май, които все още са на работен етап. Има няколко дни до края на месеца, но поне тенденциите са такива. А истината е, че излишъка, който е реализиран от началото на годината, надхвърля вече 1 милиард лева.
Да.
Само едно сравнение ще направя. Към април предходната година бяхме на дефицит от порядъка на приблизително 860 милиона.
Да.
Разликата е очевидна и е резултат от всички усилия, които полага правителството в лицето на премиера Борисов, финансовия министър Влади Горанов и въобще всички институции, които са ангажирани в тази борба, мога да кажа, срещу сивата икономика, срещу контрабандата. Просто, когато институциите работят в синхрон, това винаги дава своите резултати.
А ще има ли нужда от актуализация на бюджета, защото актуализация се прави не само за лошо, но и за добро? Ако имаме доста повече натрупване на финанси и има възможност да се финансират определени отрасли, да речем от икономиката, дейности и така нататък, как ще върви бюджета нататък, какви са вашите прогнози и ще се актуализира ли?
Да, разбира се. Принципно, втората половина на годината разходите се увеличават малко. Било то заради европейското финансиране, налага се съфинансиране по европейски проекти, за наша радост. Вече доста от оперативните програми са факт, от една страна. А от друга страна е нормално, когато има такова превишаване на бюджетния излишък, да се направи актуализация, но нашите предвиждания са, че по-рано от октомври месец това няма как да се случи. Не защото октомври месец се очакват местни избори, а просто защото през октомври вече са ясни разчетите за 2016
да.
Година, за следващия бюджет, т.е. влизаме в бюджетна процедура
да.
И е съвсем нормално по това време на годината да се направят съответните преизчисления, но държа твърдо да заявя, че дишът, който сме събрали в октомври, сейчас ще отиде за покриване на дефицита,
на дефицит,
който
ще
сложат
да.
В началото на годината.
Сега има доста важни общо политически въпроси, които не мога да не ви ги задам. Започвам с отпечатването на бюлетините, което толкова много се коментира тия 2-3 дни тук, че едва ли не това стана тема номер едно на България и на българското общество. Има ли кой да реши проблема с отпечатването на бюлетините за местните избори тази година? Толкова ли е голям проблема, че вече трябва да се тюхкаме, да се вайкаме и да си скубем косите? Кажете ми, моля ви, истината.
Истината е, че проблема, който в последните дни се коментира, беше заложен още при приемане на промените в Изборния кодекс на госпожа Манолова.
Да.
Така че още тогава ние изразявахме своите аргументи, че няма как печатницата не да се справи с такъв огромен обем от бюлетини, които ще се наложи да се отпечатат. Защото ако за парламентарни европейски избори
да.
Броят е изключително малък и БНБ има този капацитет,
така.
защо така не след нещата с местните избори, защото коалициите и партиите, които ще се явят, не може дори на този етап да се каже какъв брой ще бъдат.
Така.
Това ще стане ясно след като започнат регистрациите, по-скоро когато приключи процеса на регистрация за участие в местни избори. Това, което сме коментирали с финансовия министър е, че няма да допуснем по никакъв начин това да провали местните избори. А ще се вземат адекватни мерки и вероятно ще се инвестира в закупуване на допълнителна техника в БНБ, така че да може да изпълни ангажименти
да.
Съобразно с заложеното в изборния кодекс.
Добре, аз тогава пък ще ви попитам, след като вие казвате, че този проблем сте го виждали още когато се приемаше изборния кодекс, защо вие пък не взехте мерки, вече няколко месеца сте на власт, да промените този текст в изборния кодекс, така че да създадете предпоставки за по нормалното и не стресово отпечатване на бюлетините.
Да, разбирам ви. Истината е, че ние сме на категорична позиция, че изборен кодекс в година на избори
не трябва да се промени.
Да. Защото съгласете се, отворили се веднъж кутията
на Пандора. Да.
Ще започне ново политиканстване, разсейване на вниманието от основните теми и проблеми, които имаме да решаваме. Така че това е наша позиция и не считаме да се занимаваме с промени в изборния кодекс, независимо от предложения, които вървят, включително
така.
И от партии, които не подкрепят.
Точно така. Патриотичният съюз днес излезе с 7 точки. Една от които е непременно промени в изборния кодекс и вашия председател на парламентарната група отговори, че до 9 юни вие ще отговорите на техните искания. Имате ли намерение да отстъпвате от вашата позиция и да тръгвате да променяте изборния кодекс? Как изглеждат нещата при вас?
На този етап нямаме такава нагласа.
Добре. Много ми харесва да говоря с хора като вас, които ми казват честно и откровено еднозначна позиция. Защото политиците, тук ще направя едно отклонение, политиците непрекъснато мрънкат и се чудят как да ни заглавичкват, за да не разберем истината. Много хубаво, като имате позиция, че няма да го променяте, значи няма да се променя. Тук е момента да ви попитам, защо така и Патриотичния съюз, Реформаторския блок започват някакви сериозни претенции спрямо вас да проявяват? Кой с каквото се сети с това ви заплашва и ви поставя ултиматуми? До кога ще го търпите това положение?
Вижте, това е интересен въпрос, но в крайна сметка живеем в време на демокрация.
Не, бе, това е така. Аз не оспорвам също демокрацията. Но властта си е власт.
Нормално,
да.
Абсолютно нормално е нашите коалиционни партньори, подкрепящи партии, да имат своите претенции, изисквания. Но аз по-скоро, ако бъда откровена, го отдавам на това, че вратата не чукат местните избори.
Да.
Защото до момента нещата вървяха, може да се каже, гладко.
Точно така.
Но аз ги разбирам, защото те трябва да покажат някакво свое лице.
Uh-huh.
В крайна сметка.
Да. Абе, не знам, ама като се върнете от изборите, как ще управлявате заедно, вече не ми е ясно да ви кажа откровен.
Защото... ще поживеем, ще видим.
Ще видим, да, права сте. Продължавам нататък... Отново започна вълна от социологически изследвания. Видели сте резултатите на Галъп. Те са добри за вас, но добри само като съотношение ГЕРБ-БСП. Като цяло се забелязва така отклонение от одобрението на властта в България. Пак започва 2:1 да бъде неодобрението към одобрението. Какво ще правите, за да може да се стабилизира? Говоря за изпълнителната власт, да не говорим, че Народното събрание пак с много нисък рейтинг, ама това е до някъде обяснимо. Във всички тия 25 години Народното събрание се събира най-големите негативи и все не му стига рейтинга. Какво прочитате вие в тези изследвания, последните, които даде Галъп?
Вижте, социологически агенции, колкото искате, всяка една от тях излиза с... различни резултати.
Да.
Може би тестват мнението сред различни таргет групи.
Така.
Но не искам да влизам в тази технология.
Да.
Ние се притесняваме доколкото може би повече трябва да обясняваме на хората какво всъщност вършим и какво тежко наследство заварихме в никакъв случай не искам да се връщам назад във времето и до се оправдаваме с това. Но самите финансови резултати, с които започнахме началото на вашия разговор,
да,
означават, че от правителството действително полага огромни усилия събиране на приходи.
Да.
Коментираме обаче, че тези приходи тази година ще отидат за покриване на дефицит. Нормално е всеки един човек да иска да почувства промяна,
да, да,
при самия себе си в доходите, които той получава.
Точно така.
Това е основното, защото
джоба и хладилника.
Точно така. Стабилизирането на държавата и макроекономическите показатели, които са положителни и възходящи, включително по всички изследвания на международни агенции, нашата цел е да стигнат до хората. Те да започнат да го усещат. Едва тогава ще има промяна и в нагласата.
Да.
И в социологиите, които ще излизат. Ние, да, разбираме това, но с магическа пръчка, за голямо съжаление, и наше няма как
няма
да се случи.
Така е. Сега ще стане дума за пари. Ни то за много пари. На първо място, защо правителство, синдикати и работодатели не се разбраха за минималната работна заплата? Как ще се реши проблема според вас? Това опира и до вашата комисия. Защо въздъхнахте така тежко?
Въздъхнах, защото това е доста дискусионен въпрос.
Така?
Лично моето мнение е, че минималната работна заплата в годините, за съжаление, назад, както и в момента, един вид се взема решение за нейното административно определене. А има куп други показатели, които трябва да участват в нейното формиране. На този етап, да, има решение на вас за отмяна на решението, но то по чисто технически,
да, да,
причини. Не знае какво решение ще вземе правителството, дали да обжалва или да не обжалва това решение.
И мисля, че са решили да, мисля, че са решили да обжалват, поне така вчера и онзи ден пишеш. Както и да е.
Това, да, мина.
Да.
Истината е, че действително може би за тази година ще се запазят нивата и равнищата. Вчера имаше тристранен съвет по този въпрос, за да може да се увеличи минималната работна заплата така, както сме заложили в този бюджет. Но действително трябва да се работи върху механизма за определенето и така, че да бъде по-справедливо.
Да.
Както към работещите хора на минимална работна заплата, така и към хората, които не работят на минимална, но пък изключително близка до минималната,
да,
а говорим за различен тип компетенции, най-малко.
Да.
Така че това е тема, по която продължаваме да работим и се надяваме, че до края на годината ще намерим правилното решение.
Да, да. Разбрах, че няма със задна дата да се връщат пари, нали така, независимо от съдебното
точно
решение.
Така.
Защото хората се притесняват, дали пък няма тия 20 лева да им ги накарат след това да ги връщат.
Не, не, в никакъв случай не коментираме за връщане на,
да,
пари. Така или иначе бързо реагира правителството, финансовия министър събра тристранния съвет, за да може да бъде коригирано това.
Валери Симеонов, лидера на Патриотичен фронт, един от двамата лидери, направи предложение за намаляване на половина на партийните субсидии. Ще подкрепите ли вие това предложение? Имам предвид парламентарната група на ГЕРБ и ще се изкушите ли от този ход на популизъм?
Действително предложението е популистко. Може би трябва да се намери някакъв баланс, но пък това да не бъде за сметка на широко отворена врата,
да,
за влияние на корпоративни интереси. Още повече с идващите местни избори, с преференциите, които също са заложени в изборния кодекс, има значително големи опасения, особено в по-малките общини, за прокарване на такива корпоративни интереси, които биха оказали влияние върху икономическите решения в един общински съвет. Така че това е дискусионен въпрос.
Да.
Нашите юристи вече са започнали да мислят върху темата, но когато вземем политическо решение, ще го обявим.
Да. И накрая, за да не ви задържам, че в момента сте на работа, разбира се, темата за Конституцията. Много приказки, много заклинания, едната от парламентарните групи от мнозинството, което подкрепя сегашното управление, заявява само категорично и тя връчва ултиматуми. че без промяна в Конституцията няма да има съдебна реформа. Лично мен, ако ме питате, до сега няколко пъти са правени промени в Конституцията и съдебната реформа така и не се е състояла. Защото с промени в Конституцията нито повече справедливост, нито повече морал, нито повече отговорност може да се търси. Това са други понятия, които надхвърлят Конституцията, но както и да е. А на тях трябва лекции отделни да им се изнасят. А вие внесахте вече промените в Конституцията. Но за тях трябва 2/3 мнозинство. Така както изглеждат нещата, няма да може да се получи. Защо ГЕРБ реши отново да бъде заложник на исканията на една или друга парламентарна група от мнозинството? Защото, само за секунда още да довършим мисълта си. Значи, съдебната реформа може да се случи и при съществуващата конституция с няколко законодателни промени в специалните закони. Това е повече от ясно. Дори и тази, която дойде тук, румънката, румънски евродепутат Маковей, и тя каза, абе, съвсем нормално е с законови промени, а не с конституционни промени да се променя съдебната система.
Вижте, евродепутата Маковей, не бих желала да коментирам.
Не, аз само дам пример, че дори и отвън, изглежда напълно възможно без конституционни промени.
Добре, тя да си гледа
нейната си работа, права сте.
Конституцията в Румъния, ние не се намесваме в политически и правни процеси на други държави членки, включително дори и наши съседи. С това ще приключа този коментар. Относно промените, които сме внесли, да, действително, те бяха подкрепени освен от нас, от Реформаторския блок, Патриотичния фронт, Български демократичен център. Защо се стигна до промени в самата конституция, да, в основния закон?
Да.
Защото юристите са на различни мнения, да, относно това дали с законови промени може да се постигнат целите, които сме си поставили. Ако ми позволите, ще изборя някои от тях. Разделянето на Висшия съдебен съвет на две колеги.
Така.
Отпадане на тайното гласуване, предвидено сега за избора на магистрати. Тема, около която винаги има дебати. Много е важно всеки един, който гласува от тези висши магистрати, да изрази позицията си, мотивите си за едно или друго решение.
Да.
А да се остават у нас съмнения, че нещо задкулисно друго се случва,
да,
и се стигат до съответния резултат. Има промени по отношение на годишния доклад на главния прокурор, по отношение на изслушването на главния прокурор, неща, които за сега просто не съществуват,
да,
в Конституцията и няма как ние да ги реализираме като народни представители, така че да отговорим на широк, да, обществен интерес, по важни въпроси, съответно питания. Така че разчитаме изключително на здравия разум,
да,
на колегите от опозицията, защото към момента имаме всъщност 133 които са внесени поправките, промените. Действително, както отбелязахте, за промяна на първо четене те трябва да се съберат подкрепата на 3/4, т.е.
Да.
80. Ако не се съберат тези гласове, но за нея все пак са гласували 160 народни представители,
да,
то това вече ще позволи гледане на второ четене, не по-рано,
да,
от 2 месеца,
да,
и не по-късно от 5 месеца,
да,
след отворението на първо четене. Това е по правилника за работа,
да,
на Народното събрание. Така че сме оптимисти.
Добре, благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Аз също благодаря. Хубав ден е на вас.
Благодаря ви. Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси.